В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур. І сьогодні в програмі. Які стосунки між керівництвом АТО і добровольцями?
Ну, звісно, ми не завжди слухаємося, тому що ми бачимо, як знищуються цілі бригади. Їх залишилося у строю 78 чоловік, чи 79 на той час. Ось вони були Слав'янську, з 4 тисяч осіб, розумієте?
Що можуть зробити співаки у час війни?
Я була в Маріуполі, я була в військових частинах, я була щойно під Чугуєвим, я возила хлопцям щойно бронежилети. Робила, роблю і буду робити, тому що як співає Пугачова, нас б'ють, а ми літаємо. І нічого вони не зроблять з нашим духом.
Що дали мирні переговори у Мінську?
Дуже важливо, що Україні вдалося примусити російську сторону, яка не визнає сторони конфлікту, до консультацій щодо посилення контролю на кордоні, до зустрічі консультацій між начальниками генштабів, до обміну заручниками. Ось теж відношу до стратегії малих досягнень, малих кроків.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Що відбувається у зоні АТО? Моя колега Ірина Штогрин вирішила дізнатися про це з перших вуст і запросила до розмови добровольця, сержанта батальйону «Донбас» Євгена Шевченка, який перебував у відпустці у Києві на початку тижня ще до широкомасштабного вторгнення російських військ.
Ви надовго приїхали в Київ?
Ну, пару днів, так би мовити. Планувалася відпустка, але мабуть, що вона буде дуже короткою.
А добровольці все ж таки залишаються добровольцями, навіть після того, як вони вступили в добровольчий батальйон, і можуть, наприклад, не повернутися з відпустки?
Теоретично так, тому що, в принципі, на сьогоднішній день у нас у багатьох, і в мене в тому числі, немає жодних паперів. Тобто ні контракту, ні посвідчення, ні командировочної бумаги, да, що я знаходжуся у зоні АТО. Тобто теоретично так. Мене там взагалі не було, і я там не є по паперах. Да? Але, звісно, це наше рішення, тому жодних перепон чи якихось там інших думок немає. Як чекаємо на наказ і повертаємося назад. Бо треба звільняти нашу землю. Ну, якщо не ми, то хто? Знаєте, ось це таке питання в голові. Якщо не ми, то хто? Ось так, як на Майдані, так і там.
Що технічно треба, наприклад, вашому підрозділу для того, щоб зв'язок був, чи для того, щоб там мати можливість добре бачити, що відбувається вночі? Що треба?
Ну, звісно, так. Взагалі, в ідеалі, у кожного бійця має бути особиста рація. З гарнітурою тілісного кольору, щоб
не виділялося.
Да, тому що снайпери якраз вони першими вбивають тих, у кого є рації. Тобто, і в принципі, це як завжди, це командири, да, офіцери. Тобто наші три офіцери, які загибли в Іловайську, перші загиблі, то це саме якраз працювала група снайперів. І вони прибрали трьох офіцерів, у яких було трьох, у них були рації.
Що ви говорили між собою? Звідки взялися ці снайпери? Хто вони?
Ви це російські професійні снайпери. Ну, тобто це немає сенсу говорити, це і так зрозуміло.
Коли читаєш...
Ой, вибачайте, ще додавлю трошки. Можливий такий момент. Дуже гарна в них зброя і бронебойні патрони, тому що у цих трьох випадках пуля пройшла наскрізь бронежилету 4-х, там, 5-го рівня, обидві пліти.
Навіть 5-го?
Так, обидві пліти пройшли. Тому, ну...
Не знаєте, в Семенченка теж снайпер... А, там осколки.
Ні, там міна, да, міна поруч зірвалася, осколочні поранення, але, в принципі, не смертельні, дякувати Богу, все нормально буде.
Ви довіряєте командирам своїм?
Своїм, так. Що стосується там командування штабу АТО, то там дуже багато чого ми бачимо і чуємо, то там незрозумілих ситуацій дуже багато.
Вони, в свою чергу, скаржаться на те, що, мовляв, добровольці, вони такі трохи анархісти, вони не завжди слухаються.
Ну, звісно, ми не завжди слухаємося, тому що ми бачимо, як знищуються цілі бригади. Тому що чого нам слухатися їх, коли вони тисячами людей під на м'ясо кидають. Я 2 тижні тому був там проїздом через Слав'янськ, і там особисто спілкувався з хлопцями з 30-ї бригади. І...
Розкажіть, будь ласка.
Ну, так, коротко, да, то, що там їх залишилося у строю 78 чоловік, чи 79 на той час. Ось вони були в Слав'янську, з 4000 осіб, розумієте?
І... Це вони вам сказали?
Так, це особисто ось людина.
Можете переказати? Я скажу, чому. Ми намагаємося отримати інформацію. Ви написували інформаційні запити. Намагаємося зв'язатися з рідними. Мами кажуть, що вони вже не можуть спілкуватися зі своїми хлопцями. Тих немає, зв'язку немає, зрозуміло. А ті, хто живі, не можуть вони з ними спілкуватися, не хочуть говорити. І, по суті, ми не можемо дізнатися реально, що там було, відповідальність командирів і які рішення ухвалюються?
Ну, там усіх деталей, звісно, я не знаю. Розумію, що ситуація була така, їх у полі там виставили. Ну, як те, що, ну, те, що я знаю, да, там були помилки, звісно, умисні чи неумисні, то вже не нам, так би мовити, казати. І штабу, який безпосередньо надавав накази по розміщенню. І помилки були офіцерів безпосередньо тих, які були там, перебували з ними. Тому що бліндажі, наприклад, від важкої артилерії, вони мають бути і у 3 накати. Ну, тобто, іменно накати бревен, да? Тобто, перший, другий, третій, потім вже мішки з піском. А там хлопці казали, що ну, 1 накат там робили, та й все. Але вони навіть і не знали, як треба по-правильному. Ну, тобто, вони не знали. І ситуація незрозуміла і по відходу. Тобто, в принципі, таке враження, що повністю операція готувалася по знищенню цієї бригади сумісно з російськими військовими. Тому що коли їх там накрили градами, артилерією, вони, звісно, почали відходити і були повністю пристріляні путі відходів. Тобто їх там з ДШК розстрілювали колону, вже яка відходила. Там конкретна була, ну, не те, що засідка, конкретно там підрозділ, який з важкої зброї, там 12,7 калібр, розстрілювали, і, звісно, що прошивали і бронежилети, і там каски, там нічого, ну, врятуватися було важко. Ну, ось.
А гроші? Це важливо? Тому що кажуть, що вам платять великі гроші, і ви просто пішли заробляти на смертях на схід.
Так, я чув, що нам десь у ЗМІ, чув, що нам платить Коломойський по $1000 на місяць. Але, в принципі, так, це не відповідає дійсності. Грошей взагалі немає, їх бракує. І дуже добре, що нам волонтери, навіть там, ну, такі речі, як цигарки там надсилають, да, тому що ті хлопці, хто курить, для них це важливо, бо буває, ну, реально немає грошей, щоб купити там щось необхідне саме там по 100 гривень, там по 50 гривень там у кого, там, де, ну, така ситуація. За 3 місяці нам видали перший раз, десь пару тижнів тому, заробітну платню, так би мовити, 900, ну там 1100 з чимось гривень, але відрахували якихось там податки, якісь відрахували, і на руки видали там 980 гривень, здається. Це перший раз на 3-му місяці нам видали.
Ви розумієте, що ви зараз просто таку річку добровольців зупинили, тих, хто думали заробити в Донбасі гроші?
Мабуть.
Хоча кажуть, до вас стоїть черга.
Так, стоїть черга, да. Ну і зараз закінчу те, що хотів сказати. Ось ми, хлопці, приїхали у Петрівці і мали отримати, якби там, бойові, так би мовити, да, там. І ті, хто не отримував ще жодного разу зарплатню, там 2400 гривень, ну, мали видати, якби, ну, нараховано принаймні, да. Але сказали, що, вибачте, хлопці, грошей немає, їдьте по домах. Ну, там, нам 2-3 дні нам там дали на відпочинок, ось ми роз'їхалися.
Євген Шевченко, боєць, сержант добровольчого батальйону «Донбас» у студії «Радіо Свобода». Говоримо про те, що зараз відбувається на сході України. Євгене, ви для себе знайшли вже відповідь на запитання, що рухає тими людьми, з якими вам довелося воювати?
Ну, реально, в принципі, на жаль, такий факт, що то просто забовні люди, які дивилися постійно російське телебачення. Українські канали там мало хто дивився. У той час зараз вже дивляться. Ну, в принципі, ситуація була не дуже така вже і погана. Коли ми заходили в міста, населені пункти, перші дні, там, перший день-два, ситуація приблизно 50 на 50. Тобто 50% нас підтримують, 50% чекають, що ми будемо розстрілювати, вішати, там, розпинати на хрестах дітей, як була новина у Товославінську, да, якщо пам'ятаєте. І ці люди реально вірять у це, що ми будемо це робити. Тобто вони ховаються по домівках, ніхто не виходить на вулицю, бо зайшла Нацгвардія, зайшов Донбас, там це якісь головорези, там вбивці, там маніяки якісь. Але проходить дуже короткий проміжок часу, буквально 2-3 дні, і ситуація змінюється корінним чином. Да. І вже 3-4 дні, вже так, 80/20, я б так би сказав.
А чому? Чому так
швидко? Вони бачать, що ми абсолютно нормальні хлопці, ми розмовляємо російською. Тобто переважна кількість складу особового батальйону «Донбас» – це взагалі місцеві жителі Луганська, Донецька область. Абсолютно нормальне ставлення. Ми надаємо допомогу, тобто гуманітарну, да? Тобто їжу, якусь воду, там, харчі, психологічну якусь. Да? Тобто вони приходять, там, ми зайшли в місто, і вони починають до нас приходити потрошку, там, один, два, три, там, потім групами, а як, розкажіть, а що. І вони бачать, що ми абсолютно нормальні люди, і ми їх захищаємо. Це по-перше. Другий чинник такий, що коли армія українська була далеко ще, ця ДНР, ЛНР, ніби встановили свою владу, і ніби все було нормально. Спокійно, добре. Коли вже почалися активні дії, як тільки ми підходимо до міста, там, ну, вони розуміють, що їм залишилося там 2-3 дні максимум у цьому місті. Починається анархія. Грабування, вбивства, рекет. І люди... Ну, то така, за 2-3 дні, що ми не заходимо, відбувається цей хаос, і вони вже так не знають, що взагалі відбувається, що це триває. І потім ми заходимо, все це закінчується, весь цей безпреділ, да, так би мовити. І це такий другий чинник, вони вже бачать цю різницю, да, що було і що стало. А що стосовно тих, хто безпосередньо воює, бере в руки зброю, тих, кого ми захоплюємо, переважна кількість до останніх тижнів, то були або наркомани, або такі уголовники, які там, ну, хто місяць по тому тільки вийшов з тюрми, хто там півроку вийшов з тюрми, або такі люди, ну, їх навіть жалко, ну, знаєте, алкоголики. Тобто, і ми зараз там відловлюємо, там, наприклад, проводив зачистку там пару днів тому у Попасній. І, тобто, знайшли там, вскрили одну квартиру, місцеві жителі нам дуже допомагають, вони здають всіх сепаратистів поза адресами, з прізвищами, хто там був на блокпостах, хто був зі зброєю, інформацію всю цю надають. І вскрили одну квартиру сепаратиста, які вони пішли у Первомайськ, коли вони зайшли, відступили. А там були фотографії, їхні досить багато на блокпостах, і почали ловити цих людей, які на фото у Попасній. І то реально, ну, просто хворі люди. Вони вживають алкоголь кожного дня, і нічого з ними не поробиш. Ну, тобто, їм там платили по 200 гривень, да? Давали горілку, автомати дали в руки, там, вони є на фотографіях, але, ну, ось ми, ну, що з ними робити? Ну, мені їх просто жаль, тому що, ну, одне діло, там, це російські найманці, там, чеченці, да, яких треба вбивати, і жодних розмов. А інше діло, це наші люди, ну, в принципі, нормальні. Ну, у кожного там свої проблеми, да, ну, і, ну, не знаю, це вже, я, мабуть, влада готує цю програму по десеберетизації цих регіонів, то вже як з ними працювати, там, то вже таке.
Із добровольцем із батальйону «Донбас» Євгеном Шевченком говорила у Києві Ірина Штогрин.
Радіо Свобода виповнюється 60.
За Україну ведеться битва у вільному світі. На передній лінії тої боротьби Радіо Свобода.
Ми і далі на передовій.
Без таких незалежних радіостанцій, які мають свою історію, дуже важко рухатися вперед.
Спецпроект Радіо Свобода разом 60 років. Дізнайтеся, як усе починалося.
Інформація, яка потрапляла за кордон і читалася по Радіо Свобода, це були вибухи.
Радіо Свобода 60 років з вами і для вас.
У найважчі для України хвилини вона була у гущі події, підтримувала, надихала, молилася і співала. Гостем студії «Вашої свободи» є Руслана, Руслана Лежичко, яка сформувала інформаційний батальйон під назвою «Швидкість світла», призначений дати відсіч російській пропаганді. Про те, як вони це роблять, Руслана говорила з Інною Кузнецовою.
Інформаційний батальйон «Швидкість світла» для відсічу російської пропаганди – це от частина його діяльності, те, що відбувалося впродовж цих останніх днів, чи ні?
Нам необхідно боротися з інформаційною війною, реагувати. Це для нас такий самий фронт. І даремно, що ми його не помічаємо, бо він для нас виглядає якимось віртуальним, це якесь ефірне тіло. Ну, слова, які полетіли в ефір, ми розуміємо, що на країну багато наклепів, багато принижень, несправедливості. І ми не виходимо таким щитом. От ми на Майдані вийшли, так? Для нас це видно. Очевидно, що люди стоять, все фізично, ми бачимо ці лави, як люди тримаються разом і так далі. То саме треба зробити в інформації. Не потрібно нарікати, що в країні немає своїх агітаційних кабінетів. Не потрібно нарікати, що країна не розробила свою інформаційну політику, чи стратегію, чи безпеку і так далі. Ну, немає в нас цього. Так що будемо сидіти і чекати, коли воно само з'явиться, чи, можливо, самі зробимо таку ініціативу. Ми зробили, кинули клич, давайте робити інформаційний батальйон світла. І ми побачили величезну реакцію. Це для твіттер-штормів корисно. Це корисно для миттєвого поширення надважливої інформації. Навіть зробили позиціонування твіттер-шторму, що це є, наприклад, презентація України, яка вона насправді. А це є меседж для Ангели Меркель, а це є меседж для зірок Голлівуду, чому вони мовчать, чому вони не підтримують активно, тому що руйнуються образи миру, нав'язується образ війни, чому голлівудські зірки, де якась частина, в тому числі і українського походження, чому вони не виступають активно сьогодні з меседжами. І так далі, і так далі. Це дуже важливий батальйон. Він потрібен не менше.
Хто входить до цього батальйону і чи вдасться йому прорватися до тієї ж Ангели Меркель?
Вдасться прорватися, тому що меседжі чисті від людей. Я не хочу нічого говорити, але мас-медіа завжди це контент інформаційний від мас-медіа. Контент від людей, він завжди по-інакшому виглядає, тому що йдуть інші формулювання. Там немає такої, знаєте, сухої офіційної журналістики, немає офіційних виразів. Люди завжди тепліше це формують, більш емоційно. Ми вже прорвалися. У нас є група людей мобільних по всьому світу. Це і українці, і не тільки українці, які сьогодні кожен день, кожну годину займаються розповсюдженням і матеріалів. Тільки з'являються відеоролики, які ми робимо, чи це, наприклад, інформаційний, чи в стилі навіть соцарт, вони зразу це поширюють. Тільки з'являється якийсь матеріал, що Україні потрібно стільки-то того-то для такого-то батальйону туди-то, це зразу поширюється. Тільки з'являється пропаганда, ми, по-перше, це маємо наш батальйон моніториться, відслідковує по всьому світу, інакше як би ми знали, що та країна думає про нас так, а та так. І ми миттєво включаємося в роботу і починаємо поширювати інформацію. Тобто це є унікальний мобільний такий people media інструмент, який самі ми собі для України зробили.
Я нагадаю, що це програма «Ваша свобода» і сьогоднішня гостя Руслана. 490-29-05, код Києва 044. Можете телефонувати, ставити свої запитання нашій гості. І мені підказують, що маємо ми вже запитання. Говоріть, будь ласка.
Доброго дня.
Вітаємо вас.
Ігор Васильович, Київ, Трубуєве. Слава Україні.
Вам слава.
Я хочу запитати пані Руслану таку справу. Пані Руслана, от мені здається, і чи вам не здається, що хибне бачення робити все без політиків. Ви на Майдані говорили без політиків, для того побили студентів. Зараз хочу без політиків. Щоб нам побили нас росіяни, так? О, це одне питання. Чи вважаєте ви, що треба робити з політиками, але новітніми політиками, хорошими політиками, а не старими? Дякую.
Дуже влучне запитання, я вам дуже дякую. І я вам чесно скажу, не можна без якісної політики взагалі щось побудувати. Не подумайте, що я громадське суспільство відтягую в різні сторони від якісної політики. Навіть забудьте зразу не говоріть таке. Я, по-перше, слідкую за новими політиками, за новими іменами. Я з ними спілкуюся, я взнаю їхні ініціативи. Ми так само гуртуємося і так само домовляємося, щоб ми спільно працювали. Нам не потрібна стара політика, і нам в першу чергу з вами не потрібні зрадники, нам не потрібні агенти Путіна в політиці. Ми повинні диверсантів з вами просто повимітати. Ми повинні посадити і вивезти, якщо не посадити в тюрму.
Вибори – це одна з вимог Майдану, і він про це говорив. Наскільки от... Чи будете долучатись ви до якоїсь з політичних сил, чи будете підтримувати, чи, можливо, і самі знову підете до парламенту?
Нам треба зробити так, щоб парламент, те, що повинно статися, це якимось чудом повинно статися, ну, просто новий парламент. Це не дай Господи нам зараз взяти і просто перетусувати тих самих людей. А якщо ви думаєте, що туди зайде 20-30 нових імен і щось зміниться, ні. Люди, я до вас реально зараз звертаюся поширити цю інформацію. Там повинна з'явитись принципово нова більшість. Вам не потрібні старі імена. Вам не потрібні старі бренди, які себе вже не виправдали. Вам не потрібні старі партії, які вже довели по своїй. І не слухайте по словах, слухайте по справах. Люди, які підуть в парламент, все, що вони будуть говорити, перевіряйте, чи вони це вже зробили. Поки чи
ще...
вони просто вішують лапшу
поки
чергову.
Поки ще немає передвиборчої агітації, ми не ризикуємо
я
потрапити.
Я хочу відповісти на ваше питання, бо так вийде, що я втікла від відповіді, чи піду я в політику, чи ні. Я не знаю. Я не знаю, я не хочу йти в політику, я не бачу Руслану саме в політичному середовищі. Але я не хочу зробити вигляд, що то, що буде формуватися парламент, нас це не стосується. Це неправильно, нас всіх це зараз стосується. І в якийсь момент нам прийдеться всім чітко фокус просто перевести на все, що буде формуватися в парламенті, тому що від цього буде залежати далі наше життя. Я знаю, що навіть сьогодні, в цей день, відбувається засідання, і мене теж запрошують, і ми підемо зараз на одне засідання, на друге, ми слухаємо, там парламентська сотня, там ще якісь ініціативи, сьогодні самооборона мене запросила на своє зібрання. І ми все це пробуємо зараз зрозуміти, тому що це і є те, що нове з'явилося в людях, і вони зараз ці ініціативи понесуть в парламент. Їм плече треба підставити, їх штовхнути треба туди, на руках туди внести цих нормальних людей. Який процес дуже цікавий, і запам'ятайте зараз це. Є люди, які не хочуть йти в політику принципово. Їм неприємно себе асоціювати з тою політикою, яка сьогодні. І якщо ви, люди прості, підштовхнете саме нормальних людей і скажете їм «ідіть», ідіть в цю політику, тому що якщо ви туди не прийдете зараз, якщо ви її не зміните собою, ну тоді нам нема на що розраховувати. Я знаю багато бізнесменів, які кажуть, ну не хочемо, бо ця політика, ну це ганьба, ми не хочемо себе псувати.
Але є бізнесмени, які навпаки хочуть щось там собі
рухувати. Середній, малий бізнес, це люди, які практично вже зробили робочі місця, їм є що зробити в політиці. І так далі, і так далі. Є люди просто, які хай ідуть в цю політику. Позабирайте тих старих людей, які нічого, крім хабарництва, не вміють в цьому житті.
На музикантів, на ваших російських колег дуже чинять великий тиск. Ми вчора спілкувалися з нашим колега з Андрієм Макаревичем. Ми хотіли підписати невеликий його коментар до сьогоднішнього нашого ефіру. Він сказав, що вибачте, я дякую за підтримку, але я не готовий зараз говорити. Я взяв маленький тайм-аут для будь-яких коментарів, тому що те, що зараз коїться зі мною, от як вони поводять себе зі мною, воно вже вийшло за рамки будь-якого можливого і неможливого. І він написав відкритого листа пану Путіну з проханням припинити цю травлю. Так само є проблеми у Арбєніної Бдіани, які поскасовували концерти десь там в середній полосі Росії. Вже кажуть, що дісталися і до Кіркорова, який відмовився виступати в Криму. От сила музики, сила слова.
Я не можу, звичайно, давати поради, тому що людям самим вирішувати. Це дуже такий тривожний момент, і нав'язувати, знаєте, свою думку неправильно. Кожен артист сам повинен відчути свою роль. Я думаю, що в Росії цим людям вже треба ставити їм пам'ятник за все те, що вони зробили. Це не просто герої, це вже герої світу. Це люди, які не побоялися вийти. Одна справа нам за межами цієї травлі говорити. Та, ми це відчули на Майдані. Коли драконівські закони 16 січня вмикнули, я тоді відчула, що все. Мені чітко сказали, що не тільки тюрма, а ще й страта тобі світить і так далі. Я, на собі я це відчула. Тепер я розумію, що відчувають вони. Їм я тільки можу на відстані помолитися за них і побажати сили духу, щоб вони навіть не показали, бо якщо вони показують хоч чуть-чуть маленьку слабість, все, в Кремля буде шанс їх ламати, наступати. Вони відчують, що їх можна поламати, і вони їх почнуть ламати. Тому їм треба до кінця вже стояти, в них вже немає вибору. А іншим росіянам тільки треба просто підключатись, не боятись, тому що вони тільки так вибудують свою силу. Тільки так.
З іншого боку, кажуть, що півсвіта співає, півсвіта плаче, півсвіта співає. Так? Кажуть, що зараз багато акцій, багато концертів скасовують от, у зв'язку з тим, що в містах жалоба. Можливо, артисти першого ешелону, як ви, не відчувають цього, а можливо, і відчувають так само. А от ті, хто менш відомий, вони це відчувають дуже сильно. І здебільшого зараз працюють як волонтери. Наскільки це важливо і наскільки це довго протримається, тому що артистам теж треба їсти.
Акцію у Вільнюсі я взяла квіток за свої гроші. Я прилетіла і виступила туди безкоштовно. Організаторам це нічого не вартувало. Вони єдине, що сказали, ми зробимо акцію допомоги Україні. Якщо ти можеш, прилітай. Я сіла, прилетіла, навіть не думаючи. Скільки разів я літала за свої гроші сама, щоб виступити в Європейському парламенті чи в тій же ж Америці. Виступала, просто приїжджала навіть заради одного ефіру, навіть заради 30 секунд в прайм-таймі на CNN. Я це робила. Це треба.
30 секунд. Чи поїдете до бійців найближчим часом?
Я була в Маріуполі, я була в військових частинах, я була щойно під Чугуєвим, я возила хлопцям щойно бронежилети. Я зараз виїжджаю до наших винищувачів там під Дніпропетровськом. 300 наших винищувачів, я післязавтра для них даю концерт. Робила, роблю і буду робити. Тому що, як співає Пугачова, нас б'ють, а ми літаємо. І нічого вони не зроблять з нашим духом.
В гостях у програми «Ваша свобода» і її ведучої Інни Кузнецової була Руслана. Руслана Лежичко, співачка і громадський діяч.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Переговори на тлі нового нападу, що відбулося у Мінську, чи можливий вихід із конфлікту з Росією дипломатичним шляхом? Ці питання у студії «Вашої свободи» з експертами з Міжнародного центру перспективних досліджень Василем Філіпчуком і заступником директора Інституту світової політики Сергієм Солодким обговорював Віталій Портников.
Наші співвітчизники, які взагалі будь-які нормальні люди, б сказав, вони сприймають ситуацію категорії або війна, або мир. Правда? Не може бути миру і війни водночас. Однак на наших очах є зовсім інші процеси в світі. Скажімо, близькосхідний процес. Там мир весь час відбувається, якщо хочете, на тлі війни, а війна на тлі миру. І переговори між Ізраїлем і арабським світом закриті, відкриті. Вони фактично почалися 48-го року. От почалися війни і почалися мирні переговори. І так воно продовжується до сьогоднішнього дня. І виникає питання, а що дають переговори на тлі військових дій? А мені здається, що це якраз залежить від того, якої позиції притримується кожна з сторін. Якщо є держава, яка легітимно готова захищати свою безпеку, і є сили, які готові терористичним шляхом відстоювати свою точку зору, то держава, яка легітимно захищає свою безпеку, завжди виграє, навіть коли вона веде переговори на тлі війни. Пане Василь.
Я надзвичайно щасливий про те, що ми можемо нарешті спробувати в цій студії подивитися на ситуації не з точки зору, як тиснув руку Порошенку Путіну, чи який був тон виступів одного чи іншого лідера
в Мінську,
а з геополітичної точки зору.
Пам'ятаєте, як була вічна дискусія, чи потисне Іцхак Рабін руку Ясіра Арафата? Це ж була дискусія на кілька років.
Це показує просто нерозуміння розуміння суті і глибини процесів. От ви звернули увагу на те, що одразу ж після того, як закінчилась епопея з конвоєм російських військ в Україну, розпочалося введення конвою гуманітарного Європейського Союзу через Туреччину в Сирію. Причому Росія, яка контролює сирійський режим, абсолютно нічого не зробила, щоб його зупинити. Урядові структури Сирії повністю підтримали. Це була копія історії, яка була в нас, яка дуже багатьох західних оглядачів, на жаль, у нас це навіть не обговорювалося, змусило прийти до висновку почекати. А там що, не домовились, так? Тобто європейці натиснули на українців, щоб ті дозволили російський гуманітарний конвой, і відповідно росіяни натиснули на Асада, щоб ті дозволив європейський конвой. І якщо подивитися в цілому на ситуацію з геополітичної точки зору, ми чітко бачимо, що ми, на жаль, є лише частиною великого такого хитросплетіння інтересів і подій, які починаються в Венесуелі і закінчуються в Афганістані, які починаються в Ірану, в Ірані, Іраці, закінчуються в Сирії. На жаль, ми є частиною такої геополітичної складної ситуації, і ми, скоріш, тут є не гравці, а об'єктом тиску зовнішніх сил. Маємо, що маємо, тому в цій ситуації засуджувати Порошенка за те, що він подав руку Путіна, я думаю, це є, мабуть, що найгірший шлях для того, щоб дати ті чи інші оцінки. Порошенко знаходиться у виключно важкій ситуації. У нього, на жаль, вибору менше, ніж хотілося б. І те, що він пішов на цю зустріч, показує, що була, по-перше, проведена достатньо серйозна підготовча робота, і що все ж таки є певні шанси вийти з ситуації, вийти з цієї війни з меншою кількістю людських жертв, аніж якщо б ми зараз впиралися і пробували продемонструвати ту чи іншу свою позицію, не обов'язково обґрунтовану нашим зовнішнім партнерам. Так, ми стали заручниками ситуації, заручниками того, як негідник Янукович зруйнував нашу економіку, зруйнував нашу оборонну здатність. Ми стали заручниками того, що Росія за це десятиліття змогла побудувати потужну армію. Ми стали заручниками того, що у нас суспільство гетерогенне, розділене, і, на жаль, є в Донецьку ті, хто можуть кинути чи плюнути у українських солдат, які стали заручниками також ситуації. Тому я в цілому все ж таки схильний до того, щоб оцінювати події в Мінську більше позитивно, аніж негативно. Думаю, що Петро Порошенко зміг все ж таки видавити з складної ситуації, в якій ми зараз є, деякі позитиви. Серед позитивів я насамперед відзначив те, що ми фактично домовились закрити кордон. Якщо подивитися...
Домовилися провести консультації.
Консультації щодо закриття кордону. Це чи не вперше прозвучало, що ми домовилися говорити про закриття кордону. Це дуже-дуже великий плюс. Ми домовилися відновити тристоронні консультації по енергетичних питаннях, хоча тут, знову ж таки, енергетика в Україні є окремим комплексом проблем. Я особисто вважаю, що при запровадженні третього енергопакету Європейського Союзу, при повній лібералізації енергетичного ринку, нам і не потрібно російський газ. Російський газ – це є сфера, де процвітає корупція. І я не бачу особливої проблеми в тому, щоб швидко реформувати нашу газову сферу, яка дозволить нам щороку видобувати 100% обсяг газу, який може задовільнити наші потреби. Але поки що, на жаль, час втрачений. Більше того, ми не бачимо реформування цієї галузі. Тому ми не зможемо пережити цю зиму спокійно без російського газу. Тому відновлення консультації воно, звичайно, є позитивом. Так само я достатньо критично ставився до того, що було погоджено включити в офіційний порядок денний зустрічі у Мінську обговорення зони вільної торгівлі Україна-ЄС. Мені здається, що такі питання взагалі не повинні бути предметом політичних зустрічей, а виключно лише експертного діалогу. Ми не можемо дозволяти комусь думати, що вони можуть змусити нас поміняти документи, які ми вже підписали, які б вони не були хороші чи погані. І от сьогоднішні заяви з російського боку, що можливо будуть зроблені зміни до тексту угоди про асоціацію, ну, сподіваюся, що це тільки російські такі спекуляції на цю тему, а вони не мають під собою реального підґрунтя. Тому що якщо ми дозволяємо вважати, що нас можна змусити поміняти підписану угоду, це дуже поганий сигнал. Не тому, що ця угода така хороша, це питання принципів. Але відновлення діалогу, сподіваюся, воно не приведе до того, що оберуть саме таку дуже хибну схему, як зміна підписаних документів, а лише дозволять додатково показати той очевидний для будь-якого експерта факт, що ЗБТ України ЄС не несе загроз, про які говорить російська сторона. З іншого боку, безперечно, діалог може і привести до того, що нарешті ми повернемося до вирішення суті проблеми. Адже все це, очевидно, є верхівка айсбергу. Суть проблеми геополітична, з чого ми почали. Росія себе вважає ображеною, ізольованою Заходом. Росія хоче відомстити Заходу за розпад Радянського Союзу і комуністичної системи. Росія очікувала, що вона займе своє гідне місце в єдиному європейському домі, вона його не зайняла. І тому мені здається, що ми зараз маємо взяти в свої руки ініціативу заохотити наших і західних партнерів, і росіян переглянути взагалі всю європейську архітектуру і безпеки, і інтеграції, і економічного співробітництва. Тобто, іншими словами, ми маємо змусити вийти з нашої кризи з позитивом, з тим, щоб і Україна, і Росія, і будь-які інші країни Європи і колишнього СРСР могли мати такий самий рівень інтеграції європейської структури, як, наприклад, Норвегія чи Швейцарія, а при бажанні і вступити в Європейський Союз.
Пане Сергію, а ви вірите, що Україна може бути таким гравцем, який примусить ці зміни самої міжнародної архітектури?
Скажімо так, пан Василь вже зачепив тему важливості України і уперетині інтересів геополітичних гравців саме в нашому просторі, але пан Василь це відніс швидше до негативу, сказавши, що на жаль. Mm-hmm. Я би це відніс у плюс, оскільки Україна, перебуваючи на цьому перехресті інтересів, може використати це на свою користь. Так, наші ресурси, наші позиції нинішні не дозволяють стати гравцями на повну силу. Досі ми мусимо говорити лише про потенційну вагу, про потенційну роль важливого гравця, але вона в нас є. І багато чого від нас залежить. І те, що Україна зараз намагається таку роль відігравати, для мене є очевидним. І я не належу до критики, приміром, Петра Порошенка, який їхав на переговори до Мінська. Я вважаю, що будь-які переговори хороші, гірше від них не буде точно. Для мене є очевидним, що українська влада вибрала тактику малих досягнень, які з часом можуть вилитися в щось сутнісне. Очевидно, що ніхто не очікував, що ці переговори одразу приведуть до миру на Донбасі. У мене так само були певні застереження, чому переговорний процес, мета якого врегулювання ситуації на Донбасі, припинення війни, яку розв'язала Росія, змішується з питаннями економіки, угоди про асоціацію, змішується з питаннями газу, що там робив Карл Дегух чи пан Отінгер. Для мене були такі питання теж виникали. Але, знову ж таки, ми не знаємо багато питань кулуарних, коридорних. Дещо ми знаємо, що, приміром, Путін всіляко намагався ці переговори зірвати. Що він нав'язує, приміром, переговори саме в Білорусі, а не в Казахстані, як, приміром, українська сторона хотіла. Так само цілком імовірно, що саме він нав'язував економічні переговори в Мінську. І те, що Україна, попри всі застереження, погодилася і таким чином витягнула Путіна на переговори, це своєрідний теж елемент примусу Путіна до мирного діалогу. Як би він не прочався, як би він не хотів, плоди цей примус до миру може дати не одразу. Треба усвідомлювати, ось пан Вітарій порівнював нинішні переговори з переговорним процесом на Близькому Сході, переговори на фоні війни. Ми маємо усвідомлювати, що ми маємо справу з гібридною війною, і так само маємо справу з гібридним переговорним процесом.
А в якому сході теж гібридна війна іде, точиться фактично.
Щонайменше, ми маємо дві сторони конфлікту в близькосхідному конфлікті. У нас є ситуація, коли Російська Федерація не визнає себе стороною конфлікту. І на цьому тлі, знову ж таки, дуже важливо, що Україні вдалося примусити російську сторону, яка не визнає сторону конфлікту, до консультацій щодо посилення контролю на кордоні, до зустрічі консультацій між начальниками генштабів, до обміну заручниками. Оце теж відношу до стратегії малих досягнень чи малих кроків. Але це фундаментальні кроки. Якщо нам справді вдасться відновити контроль на кордоні, якщо, знову ж таки, російське керівництво і Владимир Путін не лукавив цього разу, як він робить останні місяці, коли, знову ж таки, не визнає себе стороною конфлікту, він, можливо, хотів, він сказав те, що хотів від нього почути. Я не виключаю цього. Але, знову ж таки, якщо далі буде продовжувати тиск з боку України і партнерів західних України, щоб Путін дотримався свого слова, щоб ці консультації таки відбулися. Знову ж таки, якщо буде чинитися тиск на Москву, щоб контроль на кордоні здійснювався з допомогою моніторингу експертів ОБСЄ, оскільки ми знаємо, що російська сторона погоджувалася на цей формат, але лише у випадку припинення вогню в Україні. Така дуже лукава формула. Це означало, що ви заморозьте конфлікт, створіть у себе Придністров'я, кероване з Москви, а потім, можливо, ми дозволимо експертам ОБСЄ до нас приїхати на кордон. Коли вже не буде смислу росіянам поставляти зброю терористів на територію країни, бо вони досягнуть своєї цілі дестабілізувати ситуацію в Україні і таким чином тримати на короткому повідку українську владу.
Гостями «Вашої свободи» і ведучого Віталія Портникова були експерти з Міжнародного центру перспективних досліджень Василь Філіпчук і заступник директора Інституту світової політики Сергій Солодкий. В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Щоб перемогти у війні, треба перемогти на виборах.
Сьогодні ми змагаємося приблизно з тим же ворогом. Насправді Янукович – це був маріонетка Кремля. І для того, щоб перемогти його, ці шалені гроші, які будуть вкинуті на мажоритарку, немає іншого виходу, як об'єднатися уже сьогодні.
Школи на Сході приймуть учнів 1 вересня.
Кількість шкіл закрилася незначно, тому навчальний процес, навіть якщо окремі школи не встигнуть відновити і вони випадуть з навчального процесу, то навчальний процес розпочнеться спокійно, це не вплине на його ефективність.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
В ефірі програма «Свобода за тиждень». Передвиборча кампанія на тлі війни. Як країна її витримає? Чи отримає в результаті виборів новий парламент? Чи зуміють об'єднатися демократичні патріотичні сили? Ці питання Віталій Портников задавав народному депутату України Леоніду Ємцю.
Ця передвиборча кампанія взагалі буде відбуватися на тлі війни. Вже не просто там антитерористичної операції, а справжньої війни з сусідньою державою, яка, як бачимо, не жаліє коштів, щоб знищити українську суверенність. І тут виникає питання, а чи може бути взагалі такою передвиборча кампанія, чи потрібні тоді в такій ситуації дострокові вибори?
Ну, почну з того, що вторгнення вже неможливе, воно відбулося як факт. Вчора це підтвердили вже офіційно і не лише українські представники, а й представники міжнародної спільноти. Є заява офіційна Канада, Швеції, Швейцарія, там скликає Раду ОБСЄ. Арсеній Яценюк сьогодні вимагав від Ради Європи і безпеки ООН засідання, на якому мають бути обмежені повністю і Європа, і Сполученими Штатами фінансові сполучення і, ну, відповідно, введення вже абсолютно секторальних санкцій щодо агресора Російської Федерації. Тепер щодо того, що вибори відбудуться в під час фактично воєнного стану. Ми маємо розуміти, що фронт у нас не лише зовнішній, фронт внутрішній. І ті люди, які сьогодні нібито є депутатами Верховної Ради, а насправді завжди представляли там хто олігарха Януковича, хто напряму п'ятою колоною Кремля є, І ці люди, вони, зрозуміло, не зацікавлені ні в обороноздатності української держави, ні в тому, щоб працювати на вимоги українського народу. Тому я вважаю, що активізація військ Російської Федерації вчора, сьогодні, це пов'язано напряму з початком виборчої кампанії. Росія не зацікавлена в тому, щоб вибори відбулися без Криму,
тим більше на Донбасі,
без фактичного представництва їх кандидатів через Донбас та Луганськ. Єдине, що їм вдалося досягнути, тому що у них там сьогодні реально є більшість у Верховній Раді, це зірвати можливість прийняття закону нового про відкриті виборчі списки. Тобто залишається на 50% мажоритарна система. Це система, в якій основну підтримку будуть реалізовувати за гроші. Гречка, дороги, лавочки, ну як це не називати, але за підкуп громадян будуть проходити знову представники, в тому числі і Російської Федерації.
Але ж ви самі є мажоритарник.
Я мажоритарник, але я свідомий того, що відбувається. І тоді ми перемогли режим Януковича на мажоритарній кампанії виключно тому, що створили об'єднану опозицію. Тобто ми тоді вирішили, що не буде Свобода, Батьківщина, Фронт Змін, громадська позиція Гриценка, 9 партій загалом, Рух, не будуть змагатися на округах, тому що у нас ворог один Янукович і його режим. І ми об'єдналися і визначили, що по кожному округу буде йти один об'єднаний кандидат, і саме тому була можливою перемога. І сьогодні ситуація абсолютно аналогічна. Якщо по округу буде йти представник Батьківщини, Удару, Солідарності, Свободи, Волі, Демальянсу, зрозуміло, що жодну, а з іншої сторони буде йти якийсь потужний хлопець з грошима і засівати гречку. От ми знаємо, що Пшонки, молодший син, уже почав кампанію, і він в себе там, звичайно, не присутній на окрузі, бо його арештують, але... Він там уже дав отмашку, що бюджет не лімітірований, працюйте. І ми розуміємо, що сьогодні ми змагаємося приблизно з тим же ворогом. Бо насправді Янукович – це був маріонетка Кремля. І для того, щоб перемогти його, перемогти ці шалені гроші, які будуть вкинуті на мажоритарку, немає іншого виходу, як об'єднатися вже сьогодні. Тобто, які є варіанти взагалі для... представників від Демальянсу і Свободи, і Волі, і інших, навіть не політичних сил, а окремих громадських активістів, бути представленими в парламенті. Вони мають на це право, але шансів у них нуль. Тому що якщо будуть змагатися усі, то переможе лише той, хто буде засівати грошима. Тому є ідея, і вона була озвучена, і це те, на чому стою я як мажоритарник, що або ми приймаємо закон про відкриті списки, і неважлива тут моя особиста роль і доля. Важливо те, що ми очистимо парламент від єдиний законодавчий орган, від тих людей, які не працюють на інтереси української держави.
А чи не є в передвиборчій кампанії такої небезпеки, що всі, хто будуть ні брати участь, будуть намагатися критикувати, якщо не президента там Петра Порошенка, то принаймні військових, як це зараз відбувається. Так, може, говоримо на тлі мітингу біля Міністерства оборони за якісь там прорахунки і взагалі проблеми під час військової кампанії. І що це буде, звичайно, ускладнювати саму військову кампанію.
Знаєте, по Фейсбуку вже давно гуляють такі мотиватори. Там така велика риба нападає на декілька маленьких, які там розбігаються. Не. А потім показують знизу, що ці маленькі об'єднались в таку велику гурт, і вже вони нападають на цю рибу. Тому вихід з ситуації один, треба єднатися. І зрозуміло, що ми не можемо воювати з таким потужним ворогом, як Росія, з усіма її військовими, грошовими, медійними можливостями, дипломатичними можливостями, бо вони є сьогодні реально суб'єктом світовим, до чого Україні ще можна лише прагнути. Але як це можна зробити, якщо ми ще всередині встроїмо себе тут роздрай? Да, ніхто не ідеальний. Да, президент у нас не ідеальний. Да, прем'єр не ідеальний. Ніхто не ідеальний. Але ми маємо розуміти, що сьогодні ми маємо боротися проти військового ворога, військового агресора. І тут ми маємо робити певні поступки, і потім, коли ми вже вирішимо питання з війною, ми пройдемося і по економічних негараздах, і по соціальних проблемах. Але потім, бо якщо ми програємо війну, вже не буде взагалі про що вести мову.
Але вам тоді скажуть, що ті, хто пішов з політичної ради партії «Батьківщина», це є ці люди, які влаштували роздрай?
З політичної ради ми пішли з приміщення, де відбувалося засідання політичної ради. Є абсолютно юридичні і моральні підстави так зробити, бо голова Верховної Ради Олександр Валентинович Турчинов 4 рази намагався поставити, згідно регламенту і статуту партії, на голосування питання про те, що ми вже сьогодні маємо об'єднатися з усіма демократичними і патріотичними силами для того, щоб уже український народ розумів, що ми є єдині і ми є спільнота, яка здатна перемагати.
Про нові вибори з Леонідом Ємцем, народним депутатом України, говорив у київській студії Віталій Портников.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20.33.
«Молодь Плюс» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.
Як почнеться навчальний рік в умовах війни? Де будуть вчитися діти, чиї школи зруйновані? На ці питання ведучої Інни Кузнецової відповідають координатор дитячого і гуманітарного напрямку волонтерської ініціативи «Схід СОС» Світлана Тарабанова і представник Міністерства освіти Сергій Дятленко.
На жаль, 1 вересня не для всіх наших діток стане днем святом і днем знань, тому що в тих регіонах, де не звільнені території, не звільнені від бойовиків, навчальний рік вирішено було віднести, і про його початок мають попіклуватися або вирішити це питання місцеві органи управління, державного управління чи місцевого самоврядування, тому що, напевно, їм там видніше, в який момент вони можуть забезпечити початок навчального року. Водночас, за нашою інформацією, в тих районах, де звільнення відбулося, всі діти підуть до школи саме 1 вересня.
Чи якась інформація про те, от в звільнених районах, де школи були зруйновані, чи відбувся ремонт у всіх школах, чи вони підготовлені до школи?
Ну, інформація про те, що скільки шкіл було зруйновано, у нас є, вона ходила, різна, чим це пов'язано, рахували, дехто там рахував тільки ті школи, які зазнали значних руйнувань, дехто рахував всі. Ну, є, були випадки, коли там школи повибивані стікла, двері і... Губернатор Донеччини і виконуючий обов'язки губернатора Луганської області запевнили, що там, де незначні є пошкодження, вони до 1 вересня відремонтують ці навчальні заклади. Я знаю, що до ремонту цих навчальних закладів також долучалися якісь громадські організації, навіть банки. До нас зверталося один з банків, який просив надати їм інформацію щодо позакласної навчальної літератури. На наше здивування, чому їм потрібна ця інформація. Вони повідомили, що вони в Слов'янську ремонтують школу, відновлюють і навіть хочуть бібліотеку туди поставити таку, яка має бути. Знаєте, ще проблема у відновленні шкіл не є наскільки гострою у зв'язку з тим, що багато дітей виселилося з цих регіонів. І вже тої кількості там не буде. Більше того, за останні 11 років кількість учнів у Донецькій області скоротилася на 160 тисяч. В Луганській області більше як на 900 тисяч.
З чим це пов'язано?
З демографічною ситуацією. А кількість шкіл закрилася незначно, тому навчальний процес, навіть якщо окремі школи не встигнуть відновити і вони випадуть з навчального процесу, то навчальний процес розпочнеться спокійно, це не вплине на його ефективність. В межах пішохідної доступності або підвезення знайдуться інші школи, і всі діти підуть до школи 1 вересня.
З іншого боку, багато дітей підуть в школу, до школи в інших регіонах, там, де вони перебувають зараз. Кажуть про те, що найбільше переселенців у Києві, Харкові, Дніпропетровській, Запорізькій областях. Я знаю, що як у Харкові, так і у Києві дітям допомагають, є різні ініціативи. От, з вашої точки зору, окрім приладдя і зошитів, що ще потребують діти?
Дійсно, немає взуття. Це осінь, це холода і це нагальна проблема, тобто забезпечити навіть одяг. Можу сказати, з власного одягу все одно не розуміють нас, переселенців, наша організація також організація переселенців, не розуміють в достатній мірі адміністрації, тому що питають, ну такі питання, ну спідничка ж ваш залишилася, кажу, так, залишилася у Луганську. Потрібно і працівникам освіти якось соціально-психологічно психологічний супровід забезпечувати, щоб не було конфлікту між місцевими мешканцями і переселенцями. Бо нам зараз підуть дуже багато на поступки, це негативно скажеться на відношенні місцевого населення. Вони розуміють, але це є маленький процент розуміння. Тобто одяг – це дуже важливо. Тобто це ж не тільки одна пара взуття і одна пара там якихось панчох і спідничка. Це потрібно змінний одяг, це потрібно спортивні форми. І канцтовари – це також. Особливо це середня школа, бо це товсті зошити, які коштують не менше 6 гривень в один зошит. Нам приносять, але ми також ініціативою не можемо задовольнити навіть канцтовари. І ще дуже багато психологічних бар'єрів. Психологічні бар'єри як з боку батьків-переселенців, тому що зараз в Україні, на жаль, іде тенденція знову ж розділу України. Декілька сюжетів, які, щоб переселенці себе якось не так ведуть. І батьки дуже лякаються. Вони ведуть дітей, але з острахом. І діти-підлітки, я працюю з підлітками, дуже багато острахів. Нова школа – це одне, а нова школа, що я дитина-переселенець, і ми батьки, як до нас якось не так поставляться, і вже є декілька понаїхали. Тобто проблеми психологічні дуже великі.
В цьому сенсі, оце психологічне питання. Чи працюють з дітьми психологи, і в школах є психологи. Як це все буде відбуватися? Тому що я чула інформацію про те, що бажано, аби там в одній школі не було одночасно багато переселенців, аби все-таки діти якось легше адаптувалися, коли їх не так багато. Як це питання вирішується?
Ви знаєте, психосоціальний супровід є найважливішим питанням для тих дітей, які переселилися. Я навіть поставлю те питання, що канцелярські прилади знайдуться. І на бумагі, на газеті ніхто не писатиме, зовсім знайдуться. Я навіть свідомий тому, що волонтерські організації забезпечать і одягом навіть. Але
не вистачить нас.
Може, не вистачить. Ну, ви ж не одні.
Я не кажу тільки ми, за свою ініціативу.
Співпрацюємо з ЮНІСЕФ і з міжнародними організаціями ПРООН, які досить впевнено в цьому питанні підтримують і обіцяють свою допомогу. А от соціальний і психологічний супровід. Розумієте, так, для цих дітей важко. Але дітям ще адаптуватися простіше. Є батьки, які більше цього бояться, в них більший острах. І навіть діти, які прийдуть в школу і будуть спілкуватися, вони повернуться додому, а там батьки їх знову налаштовують. Тому, напевно, цей психологічний супровід потрібен більше батькам. І я, хто нас бачить, я закликаю позитивно налаштовуватися на процес адаптації.
Було б добре, аби всі вчителі були такі, як директор 42-ї школи міста Маріуполя, яка вчора виступала на мітингу в Маріуполі і казала, що ми повинні допомагати всім і провести цей урок мужності, розказувати про те, як ми захищаємо Україну. Чи всі вчителі будуть саме так чинити?
Ті, які залишаться на 1 вересня в школі, будуть саме так чинити. Такий у нас патріотичний порив. Я приїхав з Волині, і там навіть вже говорять не про те, про зовнішні його ознаки, а вже якісь внутрішні ознаки про те, що раз ми такі сильні патріоти, то давайте будемо не тільки гімн співати, в вишиванках ходити, а давайте будемо, наприклад, в цих складних умовах працювати так, щоб не знижувати вимог до себе, а навпаки їх збільшувати, не дивлячись на те, що там обіцяють і прогнозовано можливі невиплати, можливі зменшення фінансування, енергетичні проблеми. Давайте будемо працювати так, щоб це ніяким чином не відобразилося на знаннях дітей.
Хочу звернутися зараз до всієї України і до вчителів, бо педагоги – це саме формування національної ідеї, свідомості нації взагалі. І тому потрібно ще закласти все ж таки дітям, що і всій Україні, і батькам також працювати, що це проблема не Донбасу. Це не потрібно ділити це. Це я зараз кажу політичні речі, але вони існують в суспільстві, на жаль, зараз. Дуже гостро. Що потрібно казати, що це суспільна, що це проблема в цілому України. І потрібно все ж таки, як би нас не намагалися роз'єднати і закидати нам щось, ми потрібні триматися разом. І якщо ми прийшли до вас діти такі, да, то це не їх проблеми чи їх батьків, а проблеми наші, давайте їх розв'язувати спільно разом і триматися разом.
З представником Міністерства освіти Сергієм Дятленком і волонтером Світланою Тарабановою про початок нового учбового року в умовах війни говорила Інна Кузніцова. Ви слухали програму «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.
Ранкова свобода змінює час мовлення.
З 1 вересня слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Європа на зв'язку. Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
У нас є дуже багато фактів, коли терористи роблять спеціальні провокаційні обстріли також і російської території.
Свобода сьогодні.
Now's the time for President Putin and Russia to pivot away from the strategy that they've been taking.
Лучше бути диктатором, чим голубим, звісно. Ну, Господь з ним. Не їм нас упрекати по поводу некої диктатури.
І що особливо важливо – воспитання молодих людей в духі патріотизму і відповідальності за судьбу Родини.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 20-й годині за київським часом щодня, крім вихідних.